Нина Александрова по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. След скандали, совалки, взаимни обвинения, обиди, също така депутатите днес отложиха дебатите по договора за заем на 16 милиарда лева. Един дебат, който всъщност ще реши бъдещето на страната. След минути в студиото обаче опозиция и управляващи ще бъдат в този спор. Ще отговорим на въпросите, ще фалира ли държавата, ако не изтеглим този нов заем? Кой и до кога ще го плаща? И защо премиера всъщност плаши с оставка? Реални ли са тези заплахи? За всичко това, а веднага след рекламите, започваме дебата от парламентарното студио на Дарик Радио.
Това е Дарик Радио.
Темата за това дали България да изтегли до 8 милиарда евро външен дълг през следващите 3 години се появи малко изненадващо на дневен ред. Изненадващо, защото нямаше предварителна информация за нея. Изненадващо, защото депутатите, дори коалиционните партньори на ГЕРБ, разбраха от пощенските си кутии за това, което ще се случва. Дебатите около това обаче, дали трябва да бъдат изтеглени тези пари, за какво ще бъдат харчени, кога и по колко ще бъдат връщани, през какви банки ще минават, банки посредници ще минават парите, е на път, освен да скъса крехкия коалиционен мир в това правителство, предизвика и страшно много дебати в Народното събрание. Днес тези дебати бяха отложени. Тези дебати обаче са изключително важни, защото освен скандирания за оставка в Народното събрание от опозицията, и премиера Борисов също каза, че ще подаде оставка, ако не бъдат гласувани в Народното събрание. Искания дълг от 16 милиарда. Защо се стигна до тук и наистина ще фалира ли държавата, ако не бъдат изтеглени тези пари? Говорим си с Диана Йорданова от ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, госпожо Йорданова.
Добър ден.
Ваш опонент в този разговор ще бъде и Димитър Горов от БСП. Здравейте, надявам се да се чуваме добре от парламентарното студио на Дарик Радио. Да видим сега като начало политическите неща, да изчистим и след това икономическите. Политически, каква е конфигурацията в Народното събрание към днешна дата, към този час, 10 часа и 14 минути? Госпожо Йорданова, ГЕРБ категорично за, не отстъпвате, че 16 милиарда лева трябва да бъдат изтегляни. Да или не?
Истината е, че няма никаква изненада в програмата на правителството. Новия момент е, че действително за първи път България ще излезе на международните финансови пазари, използвайки нов финансов инструмент. Инструмент, който успешно вече се използва от страни, с които обичаме да се равняваме, като Румъния, Полша. Тъй като това на практика, освен че ще покаже стабилност на страната, може би ще бъде ключа и към така желаните реформи, които предстоят, ключа към, освен финансовата стабилност, ключи за привличане на външни инвеститори.
16 милиарда, само ми кажете, тази цифра 16 милиарда лева. Подлежи ли на някаква корекция?
Тази цифра, добре е да уточним, че беше залегнала в средносрочната финансова програма на правителството, средносрочна програма, която беше гласувана заедно с държавния бюджет за 2015 година, още декември месец. Първо. Второ, относно размера на сумата, има доста спекулации, неразбиране, а може би политиканстване.
Госпожо Йорданова, и трето, наистина ще ни обясните ли за какво ще бъдат харчени тези пари?
Се.
Добре, нека да 16
само,
милиарда ли остават?
Само да,
може ли да бъде коригирана по-надолу сумата?
Разбира се, че може да бъде коригирана. Искам само да уточня, че тук и дебата в парламента е за ратификация на споразумения, а не за тегляне сега, веднага, днес на тази сума. Става въпрос за програма за 3-годишен период. Защо казвам, че може да бъде спестена? Защото 2/3 от структурата на евентуалните задължения за 3 години напред, подчертавам, са за рефинансиране, ролване на стари дългове, 6 милиарда евро. Останалата част от 2 милиарда евро в самата структура на обявената цифра, до 2 милиарда евро, повтарям, е за финансиране на евентуални дефицити, които биха възникнали през следващите 3 години.
Стоп, нека да чуем БСП. Оставате ли на категоричната позиция, господин Горов, че няма да подкрепите теглянето на...
БСП категорично няма да подкрепим теглянето на такъв заем, в изключването на такъв договор изобщо в, от сегашното правителство. В началото попитахте каква е конфигурацията в парламента. Тя е абсолютно ясна. Видимо е, че ГЕРБ, реформаторите, Патриотичния фронт, АБВ и ББЦ са за теглянето на този заем. Има нюанси в позициите на отделните партии, но днес при опита да се гласува този заем и да бъде отхвърлен евентуално, ако има такива аргументи или подкрепен, видимо е, че всичките тези партии подкрепиха това отлагане на дебата по темата. Аргументите са ясни на всички. Те станаха още вчера ясни. Така доста грозни пазарлъци, видимо, в кулоарите, където обикаляше финансовия министър от парламентарна група на парламентарна група. Едни казваха, че ги убеждава с по 1 милиард в минута, други даваха други примери.
Това отличен опит ли го знаете, господин Горов?
Не, видяхме
от експеримента Орешарски, може би.
Вие винаги ли така прекъсвате или така просто?
Няма проблем, прекъсвайте дебата, наистина е важен.
Това е конфигурацията.
Господин Горов, обаче, да, разбрахме за конфигурацията, обаче ГЕРБ наистина много неадекватно, така тихо мълком се опитаха да го вкарат това нещо, без предварително обсъждане с партньорите, с партиите, без медийни дебати. Не знам защо подцениха този риск от това, което може да се случи. Но вие защо се държите като изненадани от това? Вие не знаехте ли, че ще трябва да се сключи такъв договор?
Разбира се, че даже не е необходим да се сключва този договор, защото аргументите пак са в аргументите на ГЕРБ. Не можеш да твърдиш днес, или по-точно вчера, че са ти необходими не до 16 милиарда. Вижте предложението. Там е записано 8 милиарда твърдо.
Освен заглавията и диспозитива, е добре да четете и кориците на предложението.
Само няколко дена след това да заявиш, че няма проблем. Щом има пък дебати и дискусия и че част от подкрепящите правителството политически формации не са много съгласни с това предложение, да кажеш, ами добре, айде, ще изтеглим 12 милиарда. Нали? Разбирате, че 4 милиарда, не знам така в главата на управляващите какво представляват, но 4 милиарда са една голяма част от бюджета на държавата. Бюджета на държавата е около 30 милиарда, годишния говор.
32, да бъдем точни.
Добре, 32.
Кажете, господин Горов, сумата прекалено голяма ли ви се струва? Наясно ли сте за какво ще се използват тези пари, госпожо Йорданова, и към вас? Нека да говорим нормално, наистина да обясним просто за какво ще се използват тези пари. И не е ли прекалено
сега,
голяма сума?
Има няколко момента в тази ситуация. Първото нещо, което трябва да коментираме и категорично трябва да бъде елемент от дебата, е начина, по който се случват вкарването на това предложение в парламента, подписаните на договорите с тези банки, които би трябвало да бъдат консултанти при вземането на този дълг.
Госпожо Йорданова, как избрахте?
Едната от тези банки, трябва да отбележим, че от вчера фактически е с така изключително.
Само швейцарския клон, господин Горов, нека не спекулираме.
Еми, швейцарския клон, значи има разследвания, хората, банката е обвинена за това, че участва в схеми на пране на прави.
Госпожо Йорданова, как ви избрахте тези банки? Защо тези банки? Защо са три? Защо са три? Четири, добре.
Как наистина? Кой определи точно тези четири банки да бъдат банките, които ще бъдат консултантите?
Нека да чуем госпожа Йорданова.
Тук е въпросът.
Госпожо Йорданова, вие да го
припомня.
И още един въпрос само. Кое наложи решението на Министерски съвет да бъде взето на подпис в правителството, което не е незаконно, но е малко, според мен, смущаващо 16 милиарда.
А господин да Горов, в момента ви изпадате в противоречие с собствената си група. Първо, казвате, не е незаконно. Включително до днес сутринта слушаме включително и декларация от вашата група, че едва ли не нарушаваме Конституцията. Това е еволюция в позицията на БСП. Поздравление, т.е. няма нарушение на Конституцията, да стане ясно. Освен това, искам да отбележа, че нелепо точно колегата Горов, който е дългогодишен член на бюджетна комисия, да поставя такива въпроси, защото ако се върне малко назад във времето, ще видим, че няма изненада първо при избора на банките консултанти, защото почти същите банки участваха, когато те също теглиха, ако си спомняте, дълга от 1 милиард.
Не разбира тогава защо първо, колегите ви коалиционни партньори не искат да подкрепят
вземането
това
на решение. Вземането на решение на Министерски съвет е обичайна процедура, която ако се направи справка, по същия начин протича при евентуално емитиране, въобще подготовка за емитиране на един дълг. Така че, ако се погледнат документи сега и тогава, разлика няма. Така че всичко го отдавам на чисто политиканстване. Още повече вие казвате, нямаше дебат в обществото. Извинете, но това, подчертавам, е изключително тънък, ако мога така да се изразя, финансов инструмент. Когато в нормалните европейски държави вървят дебати за годишни прогнози, и то с 3 годишни, когато вървят дебати за емитиране на дълг, политическите сили се държат изключително държавнически, дебатите са сведени до минимум, така че когато се излезе на външните пазари, самата страна емитент да се възползва максимално добре от всички условия, които се предоставят на финансовите пазари. Какво означава това?
Слушах ви внимателно.
Минимална лихва, т.е. това, което ще плаща държавата, и достатъчно добри икономически условия.
Дългът не се увеличава, набраните средства ще служат за рефинансиране
точно
на
така
стари задължения, чието падеж така или иначе предстои, и за запълване на прословутия бюджетен дефицит. И слушах ви внимателно и двамата. Искам да ви върна в реалността и да отговорите ясно и просто на въпросите, защото сме в национален ефир. Ще фалира ли държавата, госпожо Йорданова, господин Горов, ако не се изтеглят тези 16 милиард? Ще фалира ли държавата? Какви са последствията?
6 милиарда евро, да разбием структурата отново, действително са за рефинансиране на стари дългове. 2 милиарда евро са за финансиране на бюджетни дефицити. Ние дадохме заявка и продължаваме да работим в тази посока. Фактите са налице. Месец януари е първия месец с бюджетен излишък от 400 милиона лева, което означава, че ако ние достатъчно добре си свършим работата и ако балансираме бюджета, т.е. да харчим толкова, колкото произвеждаме, няма да се наложи да теглиме допълнителни 2 милиарда в годините, 3 напред, за дефицити. Ако не се изтеглят, тъй като икономическата установка като цяло е достатъчно сложна, на практика трябва да започнем рязане на разходи. Откъде? Или увеличение на данъци. Ние сме категорично против увеличение на данъци, т.е. трябва да оптимизираме разходите. Разходите основно са в социална сфера.
Така.
Или повишаване на данъци, или рязане на социални разходи.
Може ли аз да отговоря?
Да, чакайте, защото това е много важно. Ако не се изтегля тези 16 милиарда, господин Горов, кажете вие.
Държавата ще фалира, ако в момента се стигне до процедура на изтегляне на тези 16 милиарда.
Това е груба манипулация, така, господин
сега,
Горов.
Сега, ще обясна. Ще обясна защо. В бюджетната прогноза, която залага сегашното правителство, се посочва ръст на икономиката с 0,8%. Това е изключително нисък ръст на базата на такъв огромен кредит, който в момента се готви да тегли правителството. Втората заблуда, която се лансира и се твърди, че виждате ли, с тези пари ние единствено и само покриваме стари дългове. Да, вярно е, че се покриват и стари дългове. Само, че процентното съотношение между дълга и брутния вътрешен продукт върви в посока увеличение на процента на дълга.
Колега, до края на 2012 година
по
половин процент
по прогнозата, която вие сте предложили,
от брутния вътрешен продукт. Тоест, ако вие не експериментирахте с всички нас в продължение на година и половина, ако не фалирахте КТБ и не бяхме длъжни, и не бяхме длъжни да изтеглим 3,5 милиарда лева, за да изплатиме на хората техните гарантирани влогове, сега с вас нямаше да коментираме.
Аз само едно нещо няма да се уморя да ви питам.
Дефицит.
Защо се вземат нови заеми без да се правят реформи? И защо се запушват
това,
някакви
това,
пробойни,
това
през които
да
сега
обясна,
парите изтичат?
Защо ще фалира
реформите
държавата?
Реформите те първа престоят.
Господин Горов, вие точно за реформи не знам дали от БСП имате очи да говорите и можете да си позволите.
Е, ясно имате, че виждате каква наглост.
Мога да си го позволя, защото правителството на Пламен Орешарски не предложи вариант на дълг 16 милиарда. И не сме вложили толкова огромна сума, която да натоварим българските граждани, за да се проведат реформи. Реформите по цял свят се правят с пари. И няма как да станат с пожелания. И когато даваш...
А защо не показахте,
теглиш,
че можете да го правите, теглиш, колега? Защо се наложи да подадете оставка?
Да натоварим българските граждани
напротив, защото експериментът Орешарски се оказа неуспешен.
Така,
нека да го кажем на българските граждани. Те го знаят много добре, ви дадоха оценка.
Тези общи квалификации
трябва да спрем, сега, нека да спрем да чуем новините, моля ви, и след това ще продължим още няколко минути след новините в 10:30 този разговор и очаквам отговор на въпроса, наистина ли ще подаде оставка премиера Борисов, ако не се гласува в Народното събрание, не се гласува тези 16 милиарда след новините.
Дарик.
Здрав. Пореден ден на скандали в Народното събрание. Отиваме отново там, в парламентарното студио, където управляващи и опозиция ще продължат още няколко минути спора за тези прословути един разговор за 16 милиарда лева. Диана Йорданова от ГЕРБ и Димитър Горов от БСП. Трябва ли да се вземат тези 16 милиарда лева? За какво ще бъдат използвани? Ако не се вземат, ще се режат ли социални разходи? Ще се повишават ли данъци? И въобще ще фалира ли държавата без тези 16 милиарда лева? За това си говорим още няколко минути. Госпожо Йорданова, господин Горов, разгорещено ви оставихме. Кажете, кой ще плаща? Всички задават този въпрос. Той не е много икономически издържан, може би е по-скоро емоционален. Кой ще плаща и ще връща тези пари? Госпожо Йорданова.
Плащаме всички ние. Но за това в никакъв случай не може да бъде обвинявано правителството на господин Борисов. Напротив, както пояснихме преди рекламите, плащаме социални експерименти, които си правим, плащаме стари дългове, така че това е неизбежно.
Тук
този заем
място,
е неизбежен. Неизбежен е този заем, искам да го повторим няколко пъти. Това казвате вие от ГЕРБ, той е неизбежен.
Тук искам да се солидаризирам с колежката. Да, ще плащаме абсолютно всички ние. Това е единственото нещо, по което сме солидарни. Като забелязвам и някакъв сериозен катарзис, който те са изживяли в тази година и нещо, защото само преди малко по-малко от две години същите хора от ГЕРБ, същите представители от бюджетна комисия, същите представители от реформаторския блок обясняваха как 1 милиард ще ги плащат правнуците ни. Но сега за 16 милиарда говорят, че това е нещо неизбежно. Няма нищо неизбежно в тази ситуация.
Ако защото колегите, този 1 милиард, колега, вие го използвахте чисто с предизборни цели.
Няма такова нещо.
И бяхте наясно, че така, ще подавате оставка.
Така, сега, това
да
беше
напротив. Да си кажем истината и напротив, да припомним.
Този 1 милиард, колежки, вие имате спомен.
Всички правите едно и също. В зависимост от това, дали сте на власт или сте в опозиция. Горе-долу така изглеждаш нещата отстрани, нека да ви кажа. Ще подаде ли оставка премиера Борисов и кабинета? Вчера намекна, че е готов с оставката, ако ратификацията не мине. Госпожо Йорданова.
Подаването на оставка е лично решение на самия премиер Борисов, от една страна, а от друга страна подкрепата за ратификацията, която е внесена за разглеждане в Народно събрание, е акт на подкрепа, акт на доверие към това правителство, не само от нашия коалиционен партньор, а и от подкрепящите ни партии.
Имате ли такива заявки, че ще ви подкрепят в пленарна зала и ратификацията ще мине?
Надявам се и апелирам здравия разум на българските политици да наделее и ако действително всички, както твърдят, че са държавници и милеят за страната, това да го докажат на практика.
Въпросът за оставката е избор на министър-председателя и неговата самооценка за това справя ли се с управлението или не. Така че това не е проблем на опозицията, но при тази перспектива, която ни грози да бъде изтеглен този заробващ заем за България, по-добрият вариант е да се отива на избори веднага.
Готови ли сте? Сериозно ли го казвате това, господин Горов, да се отива на избори веднага? Готова ли е БСП за избори?
Какво значи това, готова ли е БСП за избори? Тук става въпрос.
Ами защото тази година претърпяхте два краха, господин Горов, да ви обясня паметта, ако сте забравили.
Оставете БСП. Оставете БСП. БСП дали е претърпяла 1, 2, 3 или колко краха. Ваш въпрос е обаче, че видимо трябва да се търси ново решение за управлението на България. А дали ще е БСП, това не го определяме нито аз, нито вие, нито който и да било.
Българските
видимо
граждани
е обаче, че
в тази посока,
видимо е, че в тази посока, в която ни водят сегашните управляващи, сегашната четворна коалиция, която управлява, според мен тя много бързо, много по-бързо, отколкото се очакваше, изчерпа възможностите за управление.
Това е ваше мнение, но не е мнението на българските граждани, господин, които скоро даваха оценка за 100-те дни управление на правителството Борисов.
Естествено, че е мое мнение.
Господин Горов, само да ви кажа, това споразумение не повишава ли според вас доверието у инвеститорите? Много ясно се запознах с за и против аргументите и на икономисти, и на политици от двете партии. Този 3-годишен период, за който се сключва договор с 4-те банки, позволява по-голяма гъвкавост и възможност да се постигне по-изгодна лихва. Дългът всъщност не се увеличава, набраните средства ще послужат за ратифициране на стари задължения.
Реинвестиране.
Да.
Ма това не е вярно. Значи, продължавам да твърда, точно в прогнозата, която и в мотивите, които са дадени към теглянето на този дълг, е записано, че
прогнозата е дадена
прогнозата
2014 година,
отношение
в края,
на дълга спрямо брутния вътрешен продукт да стигне до 32%. Разбирате, че почвайки от 17, в момента говорим за 27, увеличавайки го на 32%, ние влизаме в дългова спирала, която няма спиране. И всичките тези
колега,
глупости, които
да
се обясняват в момента, нямат никаква стойност. Това са реалностите, това са фактите. Това съм го чел във вашите мотиви, които съм
Че влизаме
сте
в дългова спирала.
Не, че отиваме на 32% колега, от брутния вътрешен. Освен,
достатъчно
освен,
добри
освен,
икономисти освен, вече се изказаха освен, по темата.
Тези добри икономисти знаем точно как се изказват.
И мисля, че сега подкрепата е ясна. Мисля, че България ще спечели, както казах в самото начало на нашия разговор. Това ще бъде
толкова ясно.
Надявам се, госпожо
Йорданова,
подкрепа,
защо не си го гласувате в парламента? При толкова ясна подкрепа.
Да,
коалиционните ви партньори, коалиционните ви партньори имат тежки колебания за това, което предлагате. Тежки колебания. И вие продължавате ми твърдите, че това, че това всичко е много добро
на
и всички тъмно, го разбират.
Типично в стила на ГЕРБ, така натъмно, абсолютно неясно. Дори не се съобразихте наистина с коалиционните партньори, които в последния момент научиха подробности. Чакаме отговори на въпросите. Не е ли прекалено голяма тази сума? За какво ще се използва? Определянето на лихвите на лихвата до твърде високите 10%, като че ли също поражда съмнение.
Това е,
не е сигурно, че посредничеството на банките ще излезе по-евтино на държавата, отколкото ако тя сама се рекламира пред тези потенциални инвеститори. Парите дали трябва да се теглят наведнъж? Или
няма
година
да се
за година.
Наведнъж. Мисля, че това стана ясно.
Година по година ще се теглят
година
тези
пари. Година по година. Да отговоря на всичките поставени въпроси. Първо, парите ще се теглят евентуално, ако има нужда от тях, година по година, след като бъдат одобрени в рамките на държавния бюджет. Относно лихвата, защо е фиксирана до 10%? Това е специфичен финансов инструмент, който се използва, за да може страните, които проявяват интерес към имитирането на тези дългови държавни книжа, да дадат максимално добра лихва. Защото ако бяхме фиксирали 5% примерно, това означава, че ние ги ориентираме до каква сума сме готови да плащаме за лихва.
Защо не го записахте до 20%, така по-още повече
колега,
да ги ориентираме?
Колега, до 10%, да ви опресня късата памет, беше записано в ратификацията, която правителството на Орешарски внесе преди година и половина. Ами тогава би следвало да сте запознат и да питате вашия финансов министър, който тогава определяше. Второ, казвам, че това е специфичен финансов инструмент. Ако ще си говорим експертно, да си говорим.
Сега, добре.
Стига с това политиканство.
Няма да си говорите
не.
Експертно, ако защото да ние трябва не никакво експертно говорим, ние трябва да ви говорите нормално.
Които
нека да ви разбираме
избрани,
всички.
Нека да уточня една подробност. Бяха избрани, защото тези четири банки съвсем скоро, преди около 2 месеца, изразиха готовност и подкрепиха новото българско правителство за съжаление теглянето на 3,5 милиарда евро за подкрепа на КТБ, която вие фалирахте. Това беше част от условията. Освен това едно уточнение. Тези четири банки не са...
Чакайте, тук имаме
тези
новина.
Тези четири банки
тук
не
имаме
са...
Новина,
ако обичате,
че
ме
това,
прекъсвете.
Че тези банки
тези
са подкрепили България, тогава сега получават
са...
да консултират дълга по 16
милиарда. Ще ме оставите
вие
ли
това
да
казахте
изясня?
Че вие се отблагодарявате на тези 4 банки
за това, няма през целият 3 годишен период от време да обслужват
имитирането на... Така прозвуча горе долу, госпожо Йорданова.
А напротив, след първия транш, ако колегата беше се запознал по-внимателно с документите, щеше да види, че след първия транш ветрилото се отваря и имат възможност и други банки да участват
така,
в консултирането
искам да попитам,
на този
вие
долг.
Току-що казахте ли, че българското правителство в момента се отблагодарява на тези 4 банки за това, че са помогнали преди няколко месеца за финансирането
Горов,
на дълга
от 1,5...
Ами господин
Горов, този въпрос трябваше да го зададете на вашето правителство и на подкрепящите ви тогава партии, когато фалирахте КТБ.
Току-що
вие не бива
вие
да имате
казахте,
очи пред хората
че
в момента въобще да говорите
от името
и да
на българските данъкоплатци
е
едни комисионни
с това не помагаме на държавата
едни комисионни на едни банки, които никъде обаче не са записани в това предложение, което вие дадохте, за да им се отблагодарите за това, че са ви помогнали в определена ситуация.
Колега,
госпожо, вие в момента казахте, че правителството извършва престъпление.
Това е груба манипулация,
престъпление,
колега Горов.
Тежко престъпление.
Крайно време е да седнете експертно с вашите експерти, да четете и те да ви обясняват, ако вие не разбирате
аз само ви
от
слушам какво говорите. Аз само ви слушам
това
какво
хората
говорите.
Ви слушат в цяла страна, в цяла България ви слушат хората. Не знам какво разбраха от този разговор. Сега, да се ходи на избори, казаха от БСП. Въобще, ако се стигне до тази ратификация на 16 милиарда, господин Горов, нали така съвсем избирателно взимам аз финала на този разговор. Въпрос на личен избор е, каза госпожа Йорданова, подаването на оставка.
Колегите, вместо да твърдят, че имат готовност за избори, е добре да се върнат вчера, не е чак толкова далече времето, в което да видят, че тези, които организираха пред парламента, за съжаление, бяха представители на Атака и те си не може да потърсят тяхната помощ. Така че относно готовността на избори Мисля, че не е нужно
да се коментира. Този разговор изобщо няма да влизам, честно ви казвам.
Да, ще видим. Не можете, или,
госпожо Йорданова, вие надявам се така да сте си взели поуки като представител на ГЕРБ от това как наистина се говори и се участва в коалиция и се обяснява пред обществото. Не така натъмно в последния момент, както сте свикнали, защото новия прякор на финансовия министър на България Владислав Горанов вече е малкия Пеевски от такива от такива решения, които се взимат натъмно и не се обяснява достатъчно добре. Трябваше ли да се стигне наистина до тук, ако бяхте обяснили на време и логично за какво са тези пари? Не знам, дано наистина всеки се извади и поука от този разговор. Благодаря на Диана Йорданова от ГЕРБ и на Димитър Горов от БСП.